Hei hei og velkommen til historie med Sandring og Heimstad. Mitt navn Joakim Borch Heimstad, lektor I den norske skolen.
Ja, hei Joakim, jeg heter Vetle.
Ja,
Vetle. Jeg jobber på universitetet.
Ja, det gjorde det. Ja. Ja, men det bra det. Det fint å mikse det litt opp.
Ja, ja, ja.
Dette jo podcasten for deg som lurer på hva staten vil at du skal kunne om historie og litt mer. Mm-hmm. Vi driver jo og tar for oss læreplan I historie på VG3 nå. Og I dag så har vi jo et kompetansemål.
I dag også.
I dag også. Det stort sett de tingene vi opererer utifra.
Yes.
Og I dag så har vi jo et kompetansemål som undertegner det, altså jeg mener kanskje det som gjøres oftest I den gjengse skole rundt omkring I det her landet. Mm. Du vil ikke måtte jobbe veldig hardt for å realisere det her kompetansemålet. Det vil antageligvis finne deg av seg selv. Ja, du kommer til å bli utsatt for det her kompetansemålet opp til flere ganger I løpet av et år, og det skiller seg jo litt fra mange andre kompetansemål. Jo, men du vil ofte ende opp med å gjøre det her kompetansemålet på skolen.
Ja.
Og det jo å utforske fortid ved å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger. Her det mye snacks, vet du.
Det veldig mye man skal gjøre.
Ja, det veldig mye man skal gjøre. Jeg teller 1, 2, 3, 4. 4 forskjellige ting som UDIR mener noe om for å liksom sette rammer da, for ting du skal gjøre her.
Ja, og det var så mange ting at vi bare endte opp med å si at vi orker ikke ta det I dag.
nei, vi tar en kort versjon.
For det utforske, ja, det jo... se hvordan ting bare liksom gå og ta en liten titt.
Jeg vil ha musikken, vet du.
Ja, sorry.
Jeg vil ha musikken.
Sorry.
Hvis ikke, så blir det ikke UDIR.
Utforske, det å ta en liten titt.
Takk.
se rundt omkring. Vurdere, det å overveie og ende opp med en konklusjon.
Ja.
Og bruke, da gjør du nytte av noe for å oppnå noe annet. Da bruker du det som et middel. Så det en viktig del for å nå et annet mål. Presentere det og vise frem. Der.
Vetle der, og som kanaliserte UDIR I færre ord.
Ja, så det var kort versjon.
Ja, så man skal rett og slett på en måte se på fortiden, lage seg problemstillinger, finne, vurdere og bruke materialet for å på en måte svare på denne problemstillingen, og så skal man presentere hva man finner ut. Det jo det det
Yes, og det gjør man jo I en eller annen form. Nesten hele tiden.
Ja.
Som du sa, det derfor du sa at det her det man oftest gjør på skolen.
Ja, du trenger ikke jobbe hardt for å realisere det. Du Nei. Blir å oppleve det flere ganger.
Det her skjer nesten hele tiden.
Ja.
Det her sikkert det kompetansemålet som man har blitt vurdert I flest gang.
Ja, egentlig.
I løpet av et år.
Ja, for det, altså, sånn som historie så du beveger deg jo gjerne fremover I tid ofte. Ja. Sånn at du vil jo oppleve at kompetansemålet som spesifikt sier ting om, ja, la oss si, antikken.
Mhm.
Det gir ingen mening å bare jobbe med antikken I løpet av et helt år. Du vil gjerne bevege deg litt fremover I tid og se på andre ting også. Så du kommer kanskje aldri tilbake egentlig til den samme gjennomgangen av antikken. Men det her kompetansemålet, det kommer du tilbake til nesten hele tiden.
Yes. Det jo sånn man jobber.
Ja.
Som når man jobber med historie.
Ja, omtrent.
Ja.
Og derfor så tenkte vi jo, altså, vi har jo... episode I den forrige sesongen hvor vi faktisk går litt nærmere inn på det her. Så vi ble vel egentlig enige om at det var ikke noe vits å drive og diskutere hvordan skal du formulere problemstillinger? Hvordan skal du finne, vurdere og bruke ulike materiale?
Nei, for det har vi snakket om.
Ja, vi har gjort det. For dem av dere som lurer på det, så vel det...
Kjempegode episoder.
Ja, men det jo den spesifikke episoden den kunst å stille gode spørsmål.
Ja,
det det den heter.
Jeg husker ikke.
Nei, jeg husker det. Men det det den heter, og jeg anbefaler den hvis du tenker at det mer det du trenger hjelp til.
Ja.
Men I dag så blir vi jo egentlig å bruke tida litt på å snakke om faktisk det her med forskning, og faktisk hvordan historie gjøres.
Yes.
Gjer dere noen eksempler på historiske prosjekter som vi har funnet frem, som vi synes litt snacks å ta tak I? Og på en måte snakke litt om do's and don'ts, ting som litt vanskelig, og til slutt også bruke oss selv litt som eksempler når vi har faktisk skrevet historie. Så det blir jo litt det som tema for denne episoden.
Da. Ja, altså vi tenkte å ta noe som helt ukontroversielt. Arrestasjonen av de norske jødene I den andre verdenskrig.
Helt uproblematisk tema vi har tenkt å presentere for dere I dag.
Ja, det är ingen, har det varit några stora saker om det?
Ja, nej, nej.
Kommer du på något?
Alltså, jag menar ju, jag har hört att det var någon som kanske syns att det här var lite vanskligt en gång.
Jag citerar här. Martin Miklets bok Hva visste hjemmefronten har utlöst en omfattande och oförsonlig offentlig debatt och resulterat i 5 böcker som diskuterade spörsmål av betydning för förståelsen av det norska holocaust. Bla 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 bla.
Ja. Så det är ju ett väldigt hett tema.
Ja.
Men för vi startar den här debatten så har jag lust att snacka om en ting, att jag syns att den här debatten i utgångspunkt är spännande i och för sig själv. För den är ganska ny. För dem av er som tänker att historia ändrar nu egentligen den sa. Är inte 40 bara 40? Och det minner mig då om Knut Kjeldstadlis i bok Fortid är inte vad den en gång var.
Det är en väldigt bra titel.
Det är en väldigt bra titel. Den håller sig otroligt gott.
Ja.
Och för er som då lurer på hur vill han Joakim med det här, så är det ju så att i våra dagar så är det blivit stadigt större accept innan i forskningsmiljöet för att kanske gå ockupationsåren och tiden efterpå lite närmare i kortan när det kommer till andra världskrig. För att av helt naturliga orsaker så var det ganska problematiskt att pröva påpeka att folk gjorde fel och folk kanske inte gjorde goda ting i de här åren all den tid vi hade tidsvittna som var i livet. Och det börjar ju nu att löser sig själv naturligt, sånt som det gärna gör. Det är färre och färre i livet som har upplevt den här tiden.
Ja.
Och som en följd av det så är det då blivit en bredare accept för att faktiskt ta tag i någon lite mer problematiska ting.
Ja, och det har gått över stock och sten.
Ja, det gör det. Men det är för att det här har varit ett väldigt obehandlat tema. Vi har lagt lock på det väldigt länge. Ja.
Och när vi säger det har gått över stock och sten så menar vi inte det har varit stora demonstrationer och allt sånt här. Det har, ja, som jag läste, det har blivit skrivit böcker. Så det är ju inte, kanske inte många som tänker på det som en sån aktivitet man gör i raseri. Och, alltså, det är få böcker som är skapt i affekt.
Ja.
Men de här är skapt i affekt. Ja. Många av de här böckerna.
Jo, men det skapar mycket reaktioner.
Ja.
För att, bara för att sätta stage, alltså efter andra världskrig, vi vet ju hur det gick. De allierade vant. Tyskland tappade. Mm. Och här i Norge så jobbar vi ju storstilt med att skapa ett narrativ av aktiv motståndskamp och aktiv missnöje med ockupation, och vi jobbar uhorveligt mycket för att liksom alltså skapa en fortelling av vad som var den rätta historien.
Mm.
Och denna historien har ju fått leva och gå av sig själv.
Ja.
Fram till våra dagar.
Mm.
I stor grad.
Mm.
Och nu börjar det sakta men säkert och kommer mer och mer forskning som säger något om hur ting kanske egentligen var, eller i vart fall problematisera en del ting.
Ja, som har tänkt att se andra ting än det som har blivit sagt för i vart fall. Ja.
Och då skapar det ju det, alltså det skapar mycket bölga när du börjar liksom.
Okej, okay, så som den här då, hvis vi bara tar den här debatten med det norska holocaust.
Ja.
Alltså sånt som det som så skedde, så var det en som hette Martin Miklet, och jag husker aldrig om man säger Michlet eller Miklet. Jag vet inte. Men hon Marte då. Ja. vi säger det.
Ja.
Det vet jag hur man säger.
Ja.
Så vi håller oss till det. Lagde en bok som hette Vad visste hjemmefronten? Och där går hon ganska långt i att säga att de likte inte jöda i hjemmefronten. Det var i alla fall sånt det blev tolkat av väldigt många.
Mm.
Och så kommer det en motbok. Alltså en bok som är skrevet alltså mot den boken. Det är inte varje dag.
Nej.
Det är ganska sjeldent att det blir en motbok. Och så var det också massa debatter och diskussioner. Det var till och med här i Tromsø så var det en sån debatt. Det var på Prelaten, husker jag. Och då diskuterade de det här grejerna. Blev inte enig. Men och så gick det fram och tillbaka, och så kom det en till bok. Så skrev hon Martin Miklet om boka sin på nytt, i revidert utgave, för mycket av det som blev plockat på. Och hon fick kritik för det var ju för att hon hade brukt det olika historiska materialet lite sån tendensiöst, kan man säga.
Vad du menar med det?
Ja, att hon gick långt i att visa att hon hade rätt, men kanske inte så långt i att visa förnuftiga insigelser mot huvudtesen hennes. Så ja. Det blev väldigt ubalanserat.
Ja. Og hvorfor er det et problem?
Jo, det blir et problem fordi, historie det jo noe som, som vi sa, det et utvalg av alt som har skjedd. Og det du kan gjøre, det at du kan plukke ut ting som kun viser din side av saken. Det fullt mulig å fortelle de utroligste historiene hvis du bare velger det du har lyst til å, altså det som støtter din, ditt syn på en sak. Hvis du, vil gjøre det, så får du det antageligvis til. Det litt, det ikke helt kosher. Det ikke sånn helt greit, for du vil jo gjerne at du skal ha en litt balansert fremstilling, sånn at det du skriver, at det kan liksom diskutere med hva andre folk mener i fagfeltet, det ofte viktig. At det du skriver liksom forholder seg litt til, det andre forsker på, det et vesentlig poeng. En annen ting jo at det jo vanskelig å kunne si noe om hva som sant eller ikke, hvis man bare tar en side av saken. For da kan jo alle bare si sin side av saken, og så aner du ikke om det noe sant i noe av det du leser i historien.
Ja.
Så det blir, du får et sånn, det man kaller for et epistemologisk problem etter hvert, hvis du, gjør det her i utstrakt grad.
Hva du mener med det?
Epistemologi, det en sånn studie av, erkjennelseslære heter det på norsk. Ja. som hjelper ingen. men det betyr, altså hvordan, du skal vite hva som sant.
Ja,
og lære noen hvordan du skal vite hva som sant. Og for å finne ut hva som sant i historien, så er det litt viktig at du tar flere hensyn enn å prøve å vise at du har rett, men at du prøver å diskutere litt.
Ja.
Ja.
Ja, for det jo noe som relativt, jeg skal ikke si unikt for historiefaget, men det jo noe som kanskje en sånn motsigelse som mange ser for seg når det kommer til historie. At historie på en måte en rekonstruksjon av fortiden. Og at man har gjort sitt beste for å prøve å fortelle hvordan ting var.
Ja.
Og det fordrer jo det at hvis du gjør det, så forteller du sannheten. Men det med sannhet og historie er jo ikke to ting som alltid nødvendigvis henger så godt ihop, fordi at det skjer ting som vi har snakket mye om i denne podcasten underveis, fra du på en måte lærer til du tenker til du skriver.
Mm.
Og resultatet deretter, ikke sant? Det å definere historie som sannhet er jo noe som kan være vanskelig.
Ja.
Det er i hvert fall mange åpenbare problemer med det.
Og det har vært en sånn stor diskusjon i det, i hvert fall i det norske historikermiljøet,
ja,
om hva som er liksom,
ja,
sannhet i historie og alt sånt der. Der er jo trikset å være litt spesifikk med hva du mener når du sier sannhet.
Ja.
Så, ja.
Det er en sannhet ofte. Kan du, kan lande på noe, stort sett, men,
ja,
men det blir tilbake til det her med at historie som folk er uenige i, det klarer du å skape uten problemer. Det har i hvert fall Marte klart.
Ja, hun klarte det helt forbilledlig, klarte hun å lage uenigheter. Det var virkelig etter boka.
Ja, for hva var hennes på en måte hovedtese, hvis vi skal identifisere det?
Så hovedtesen hennes var at den norske motstandsbevegelsen, de fikk vite om at jødene skulle bli deportert. Så ga de faen.
Ja, og ja, ok, ja, det er jo
veldig kort oppsummert.
Kort oppsummert hva hennes problemstilling var da. Det er det her hun har landet på at hun, ja, skulle finne ut av.
Ja.
Hvordan gikk hun frem for å finne ut av det her?
Ja, ja, og her kommer jo alle.
Her kommer problemet.
Her kommer det som folk hang seg litt opp i da. Det, altså, mye av det hun gjør, hun er inne i kilder og henter ut visse ting, og så prøver hun å sannsynliggjøre at de visste det, men ikke gjorde noe. Så da prøver hun å vise at enkelte folk i motstandsbevegelsen har fått informasjon som viser at de visste at noe skulle skje med jødene, og at de ikke gjorde det. Og det er veldig vanskelig å vise og prøve å dokumentere historisk at noen har fått informasjon, men har valgt å ikke gjøre noe med det.
Ja.
For her kommer det mange påstander om hva de faktisk vet, og i og med at det var en motstandsbevegelse, så, og de var jo ikke idioter, de her motstandsfolkene, så de skrev jo ikke ned alt det de gjorde i tilfelle liksom tyskerne skulle komme og arrestere dem, så hadde de jo hatt hele motstandsbevegelsen der hvis de hadde skrevet ned alt. Så det er basert liksom litt på intervju, og blant annet har vært hett diskutert en flytur til en tysker som angivelig var med og flytte der. Altså, hva fly brukte han? Tok han ruteflyet, eller var det privat? Eller var det et annet fly? For det var veldig viktig å få tidslinjer til å gå opp her. For det snakk i detalj om hvor noen folk har vært i løpet av et par dager. Så her har de diskutert sånne her ganske intrikate, sånne her kildekritiske problemer. Det kommer de inn i stor grad på. For eksempel så er det noen sånne intervjuer som har blitt brukt i ettertid. Men det kan jo være problematisk å bruke, fordi folk glemmer jo ting.
Ja, ja, ja. Det er veldig problematisk med intervjuer. Ja. I hvert fall knyttet til sånn som det her, fordi at altså, det er ikke bare det at du glemmer ting. Men her prøver vi å beskrive en situasjon hvor det skal fordele skyld, eller hvor du også på et eller annet vis har en rett og en gal handling.
Yes.
Og det å stille mikrofonen bokstavlig talt til personen, og så prøve å konfrontere dem med de her type tingene, de vil ofte kunne vegre seg for å faktisk fortelle alt.
Ja.
Ja.
Og det er jo mye det det går i, at altså mye av det her problemstillinger og sånt, det greier seg, det dreier seg også litt om å fordele skyld. Å finne skurka. Og det er litt av... Jeg tror det er derfor det blir så mye diskusjoner. Fordi den er litt ute etter å finne skurka. Den her boka. Og da blir det... Da er det jo mange som er ute på som er på ballen med en gang. Det hisser jo opp med mye engasjement hos folk.
Ja, for her, altså, her er jo en av de her, det her er vel en artikkel som vi nå har foran oss, egentlig, ja. som aktivt går denne boka til, altså,
går gjennom debatten.
Ja, går gjennom debatten og diskuterer, og her er det faktisk et sitat som jeg synes er veldig viktig for akkurat det du sier.
Ja.
Det er nesten alltid vanskelig å sannsynliggjøre at noen bevisst har latt være å gjøre noe. I dette tilfellet ikke bringe et varsel videre, men det er også vanskelig å motbevise det.
Yes.
Derfor bør antagelig slike påstander unngås.
Ja, og det er et veldig godt poeng, han som har skrevet det her, han godeste, Jan Heiret.
Jo, han refererer til en fyr, men...
Ja, altså det er et sitat i Jan Heiret, Søby, som har skrevet akkurat det. Og det er et kjempegodt poeng, for det gjør det også litt sånn uvitenskapelig. Å gå i detalj, for da er det jo å spekulere på noe som er liksom
det går ikke an å bevise,
det går ikke an å vise eller ikke, så liksom hva er greia, hvorfor skal du pakke inn i faglitteratur, da er det jo basically altså, da har du sklidd over i et sånn i en del av verden som er vanskelig å vite noe om.
Ja, og det gjør det jo veldig, veldig vanskelig egentlig, fordi at da opererer du jo til syvende og sist utifra at altså det er litt som å på en måte kaste ut beskyldninger som du selv ikke svarer på, men ikke sant, du beskylder noen for å gjøre noe, og så må det være opp til dem å motbevise det, ikke opp til deg å egentlig bevise det.
Ja, ja. Og så blir jo diskusjonen litt sånn rar også. Ja. Liksom, jeg tror at du er slem, Joakim, og så sier du nei. Det er liksom, jeg er ikke det. Ok. Hva skal du vise for det? Jo, men jeg tror du er slem inni hodet ditt.
Ja.
Og så har du noe bevis for det på yttersiden. Nei, ikke noe sånn konkret, men jeg vet det. Altså, det blir en helt sånn teit diskusjon.
Ja.
Ikke en diskusjon som aldri skjer. sånn her diskusjonen er det sikkert mange som har hatt varianter av.
Mm.
Man diskuterer om ting som man ikke kan egentlig vite noe om. Men det er jo mye derfor det blir sånn. Voldsom diskusjon.
Ja, det her er jo noe som vi har pratet om tidligere, mener jeg, hvor vi snakker om akkurat det med at altså, det er veldig vanskelig å rekonstruere historier hvis man legger til grunn at det er mye du egentlig ikke kan vite, fordi at det er mye som ikke er skrevet ned. Her er det jo motstandsfolk i en aktiv motstandskamp som unnlater bevisst å skrive ned ting, og det er jo ikke for å slippe unna med galskap, det er jo for at altså, det er sikkert mye også ting som de kanskje bevisst tenkte, det her er bra, det ikke blir skrevet ned. Men når det er sagt, så handler det jo om at konsekvensen av å bli tatt med nedskrevne dokumenter var såpass stor. Og da har vi jo egentlig veldig lite igjen.
Ja.
Da blir det jo til syvende og sist bare det de selv husker og tenker og føler.
Mm.
Og det å plukke opp mikrofonen og spørre dem hvor mange år etterpå, om hva tenkte og følte du i dette øyeblikket, det er jo kjempevanskelig.
Kjempevanskelig.
Ja. Altså, de fleste av oss vil jo kunne huske en eller annen gang hvor vi på en måte kanskje ble skikkelig, skikkelig sur for noe. Og vi kan kjenne på den følelsen, men vi kan jo egentlig ikke gjenskape den i stor grad. Mm. Altså bare hvis vi tenker hvor mange år tilbake.
Ja.
Du vil aldri kunne, du vil huske følelsen, men du vil ikke kunne gjenoppleve den. Nei. Så det er noe annet. Det blir vanskelig.
Ja. Så det er jo vår take på den her da, at det er mye av det diskusjonen her går litt i stampe, fordi det er mange av de viktigste stridsspørsmålene er litt utfor det man egentlig kan vite,
ja.
Vite så mye om. Men det er jo også en veldig god oppsummering av diskusjonen, så har man Jan Heiret, som jobber på UiB, som har skrevet den.
Ja.
Så det der er, hvis man ikke gidder å lese alle de fem bøkene, så kan man heller lese,
lese
den og få oppsummeringen.
Hva kan vi vite om det norske holocaust? Hva yes, det navnet var?
Det var navnet, ja.
Men du har en annen også. Den er kanskje litt mer konkret.
Ja, jeg har en til. Den er også om et helt ukontroversielt tema. Den heter Norske gjerningsmenn. Germanske SS Norge og arrestasjonen av de norske jødene av Olav Kristoffer Bogen. Så det handler litt om det samme. men det her er annet perspektiv.
Ja, for kan ikke du forklare meg hva er egentlig hovedforskjellen? For jeg føler ikke at den skapte like mye kontroverser da.
Nei, altså for han snakker jo om skurk. Altså, det er jo ikke helt ukontroversielt å kalle de som var med i SS i Norge for skurka. Men han sier jo det da. Eller han sier ikke det med skurka. Men ja, han går liksom inn i hvordan det var veldig mange nordmenn involvert i de faktiske arrestasjonene av de norske jødene, så går han gjennom i denne artikkelen hva de, han har tre ulike temaer som han jobber seg gjennom, og det er liksom da problemstillingen hans. Så han har ikke skrevet ett spørsmål, han har skrevet liksom tre da, som han jobber. Forklarer først liksom hva var det her, germanske SS Norge, Og så forklarer han litt på hvem de var, de her folkene som var med i SS i Norge, og hvordan de liksom oppførte seg, og hvor mange som var med i selve aksjonen. Og liksom, hva som skjedde egentlig.
Mm.
Så han prøver å finne ut hva som har skjedd, basically.
Ja. Altså, hvis det er utgangspunktet da, for jeg regner jo her at det som også skiller den fra den forrige her, det er jo det at her har jo han kanskje hatt et annet kildegrunnlag enn det som blir rent spekulativt.
Ja, jeg kommer inn på det.
Ja.
For når vi snakker om den her første, det var jo den Martin Miklet-debatten.
Ja.
Hele debatten.
Ja.
og den var jo veldig kontroversiell. Her er litt om det samme tema, men ikke like sånn kontroversiell. Det han bruker som kildegrunnlag er, i den her, han Bogen bruker som kildegrunnlag i sin tekst, er jo landssviker, oppgjør, altså rettssakene etterpå. Så det er han, eller det er primært landssviker oppgjøret, skriver han, ikke bare det, men det som kan være vanskelig med å bruke sånne her straffesaker etterpå, det er at de som er tiltalt, de prøver jo å ikke bli dømt til døden.
Ja.
Eller havner for lenge i fengsel. Altså, jeg tror ikke de blir dømt til døden, noen av de her da. Men de driver jo systematisk å nedvurdere sin rolle i de her arrestasjonene, så de gir ikke så mye. Men det han gjør da, han går jo gjennom her, hva var germanske SS Norge? Det var en underavdeling av de mest fanatiske nazisterne som de lagde i Norge. Og så trekker han frem at mange av dem som var med i denne organisasjonen, de var med, ble brukt som en del av de her som skulle arrestere jødene og holde vakthold der for å få nok folk og for å få liksom lojale folk til å ha med på å gjøre det her. Og så ble de også brukt for å frakte de fangene før de skulle liksom til Auschwitz. Og de leirene så brukte de mye sånn SS-folk. Og så får han jo også her for mye på liksom hva de er og hvem de er og hvordan de kom seg ut. Men så blir det litt vanskeligere for han å finne ut hvordan de oppførte seg. For som kjent da, så var jo Auschwitz en, eller det var ikke så mange som kom ut, så det var veldig få kilder på liksom hvordan de faktisk oppførte seg. Det, han har funnet en beretning på det. Han har funnet et par kilder på det. Men det er liksom den brutaliteten de visste da, og hvor voldsomme de var når de var fanget voktere. Blant annet, de fikk alle de her mannlige jødene til å stille seg opp, som, opp langs veggen, ikke sant, med hendene over hodet. Og så går de bak dem, og så tar de det som kalles for en sånn ladegrep på våpenet. Det er når du lader det, da lager våpenet sånn. Du høres ut som du skal liksom begynne å skyte. Så gikk liksom bak og terget de her fangene. På forhånd. Så det er ikke noe kjempesnilt. Det er ikke en veldig hyggelig ting å gjøre med liksom, fangene du har tatt. Så det drev de og gjorde, og terget dem, og var ganske voldelig med dem. Det kommer jo ikke fram i landsmikkeroppgjøret.
Nei.
I kildene. Det har jo, de sier jo ikke, ja, så sto vi og plaget dem. Og
nei, selvfølgelig. Alt det der. De prøver jo å bevise sin uskyld.
Ja, de er jo ikke, altså, kanskje skurka, men de var jo ikke helt idiot. Så det sa de jo ikke. I ettertid. Men det var sånn andre kilder på det.
Ja, og da var det brukt en beretning fra Auschwitz da, fra en overlevende.
Jeg husker ikke nøyaktig. Ja. Det står her i teksten.
Ja.
Men ja.
Men ikke sant, poenget er i hvert fall at her har vi på en måte etablert at her er det noen som har ønsket å vite noe, og så har de brukt historisk materiale på et eller annet vis for å konkludere noe.
Ja, og til forskjell fra Martin Michelet sin bok,
ja.
Så sier han, det her er det veldig vanskelig å vite noe om.
Ja.
Og så stopper det der, og sier, vi vet ikke nøyaktig mer om akkurat det her, for det har ikke kilder til det.
Ja, så han stopper der, han gjør ingen antakelser i mangel av kildegrunnlag.
Akkurat.
Ja.
Det er en vesensforskjell.
Ja.
Og derfor har det ikke blitt 5 motbøker,
ja.
Og sånne ting her da. Men det er en vesentlig forskjell hvis det skal være sånne historiegreier, og da unngå sånne her utstrakte sånne her motiv og ditten og datten. Og
ja, og det kan man jo ta lærdom om hvis du hører på det her da, at hvis du står og skal gjøre dette i skolen, så er det jo kanskje en idé å ikke hoppe for langt i konklusjonene dine.
Ja.
Ikke prøve å bevise noe du ikke klarer, ja, å bevise.
Ha belegg for det du sier.
Ja.
Det er viktig. Og du finner ganske mye belegg også. For ganske mye. Du må bare lete liksom i arkiv. Ja. Altså, for, sånn som han Olav Bogen har gjort, ikke sant? Han har vært i Riksarkivet. Og det er litt styr hvis du skal faktisk få tilgang til det. For de er jo klausulert. Altså, du må søke om å få tilgang. Så det er kanskje kjempedårlig det. Hvis du skal ha en skoleoppgave inn til neste torsdag.
Det blir å ta litt lengre tid.
Ja. Det blir å ta lengre tid. Men det går an å se og trekke ut ting og lete i arkivet etter de her. For det er jo noen kilder. Da får du jo at du vet litt hva du faktisk har. Hva du faktisk skal holde på med, så du vet også hva er det som det går an å gi noen svar på her.
Mm. Nei, absolutt. Jeg tenker det er litt av kjern her. Men når vi nå har behandlet de her tingene, altså vi har jo også presentert litt hva som er lurt å tenke på, eller og kanskje lurt å gjøre hvis man først skal sette det her til livs.
Mm.
Dette er jo faktiske forskere som skriver.
Mm.
Og vi ser jo her at også dem kan gjøre feil. Også de opplever å komme frem til at, vet du hva, det her er litt vanskelig.
Ja,
og det er ikke noe ulikt der. Men jeg tenker sånn, for å på en måte trekke inn et siste moment, ikke sant? Og nå kan vi jo bruke oss selv her, fordi at vi har jo tross alt også gjort det her. Ja. Du gjør det her på en litt mer daglig basis. Men hvis vi tenker da, det her med å utforske fortid, med å formulere problemstillinger, finne, vurdere og bruke ulikt materiale og presentere egne slutninger, så tenker jeg, masteroppgaven din, Vetle,
ja,
den tenker jeg er faktisk litt relevant å trekke inn her, uten at vi skal gjøre det her til en skrytekampanje av deg.
Endelig.
Men ikke sant, hvis du først og fremst nå skal jeg intervjue deg, ja, så får det her bli det podcasten blir. Men Vetle, hva din masteroppgave handler om? Jo. Korte trekk.
Jeg så på hverdagsliv i Vest-Finnmark på slutten av 1600-tallet.
Ja. Hvorfor hadde du lyst til å finne ut av det?
Det vet jeg ikke. Jeg bare våknet opp en dag og hadde lyst til å finne ut av det.
Ja, men altså, så det var ikke det at det manglet informasjon om det, eller altså hva?
Jeg fant ikke ut.
Ok,
så du ville vite om det? Jeg lurte på det.
Mm.
Og så satt jeg i gang.
Og så satt du i gang, ja. Og hvordan, altså, hva var egentlig problemstillingen din her?
Hva var det? Det jeg prøvde å finne ut av var, det var ikke sant, det var så mye.
Ja, det var ganske mye.
Som jeg ville finne ut av. Det jeg ville finne ut av var liksom, hvordan, hva gjorde man i, det jeg tenkte som tanken var, hva gjør man i løpet av et år?
Ja.
Når du bor i et, ja, hvis du bodde i Vest-Finnmark da, på, for 350 år siden, hva gjorde du da? Hvordan så livet ditt ut liksom? Hvordan var en dag for en vanlig person?
Ja.
Sant? Så da tok jeg utgangspunkt i det da, og så begynte jeg å greve og, og prøve å finne ut.
Ja, for det her er jo ikke noe, altså, det var veldig få i Vest-Finnmark på slutten av 1600-tallet som skrev dagbøker over hvordan livet deres var.
Ja, det fant jeg ikke.
Nei. Og det her er jo ikke et tema som er veldig vidt behandlet i historien ellers.
Nei, ja, altså det finnes jo mange bøker som er skrevet om hverdagsliv sånn generelt og alt sånt der.
Ja, men
det var ikke for, det var ikke for Vest-Finnmark.
Nei.
Sant? Det var det ikke.
Nei, så poenget er, hvordan gikk du da frem for å finne ut av det her?
Ja.
Hvordan hverdagslivet var i løpet av et år, eller ja, du hadde vel 5 år som var utgangspunktet, tror jeg.
Ja, jeg måtte jo ta flere år for å samle nok informasjon til å si om hvordan ett år var. Så det som var... Det som var problemet var at det var vanskelig å finne ut hva folk gjorde. For det var ikke så, altså det var mange kilder til å gjøre den, men det var for eksempel noen som har skrevet sånne her beskrivelser av Vest-Finnmark. Noen som jobber i en offentlig administrasjon som har reist rundt, og så har de skrevet ned hvordan var det. Og da var det et par sånne kortere beskrivelser, og så var det en ganske lang en som var skrevet av Amtmannen, som har brukt det ganske mye. Og så var det også skrevet på, i denne perioden, og den perioden var ikke valgt helt tilfeldig. Det er fordi det var skrevet mye. Og så er det også en stor kommisjon som kommer til Finnmark på den tiden for å prøve å finne ut av om hvorfor klager de så mye. hva er det som er galt her? Så de prøver å få orden i handelsforholdene på Finnmark. Prøver å finne ut hva det er som har skjedd. Alt sånt der. Og så har vi manntall for hele perioden. Det er der du skriver opp hvem som bor der. Og så har man også noe som heter for tingbøker, som er protokoller fra rettssaker. Og der står det liksom, hvem har gjort noe, og hva var straffen deres for det de gjorde, egentlig da. Så det er litt sånn diskusjon frem og tilbake. Det fine med den, det at der sier de jo, jeg var og gjorde det her, og så skjedde det og det og det, ikke sant? Så du får mye innblikk i hvordan næringen deres var, hva de gjorde, for eksempel. For eksempel i Kautokeino, som jeg regnet med Vest-Finnmark på den tiden, så er det jo noen saker der du finner ut liksom, at de kommer til tinget for å få lest opp at de har fiskerettigheter til et bestemt vann. Ja, ok, det er jo interessant, for da vet vi at de fisker. Det er en viktig del av
hverdagslivet
deres. Og så får du også noen krangling om arv. Hvor mange rein skal han og han få? Ikke sant? Da vet du, ok, de har så mange rein. Fordi de lister jo opp av og til hvor mange rein er det snakk om som blir arvet etterfra han. Og så ser du også, det her er ikke nok rein til å liksom, spise igjen hele året.
Mm.
De må ha brukt dem litt annerledes. Eller de må ha levd av ganske mye andre ting liksom, på si. Så det du ser jo da er at for eksempel fiske var enormt viktig, både i Indre Finnmark og i ute langs kysten. Jakt på sel var kjempeviktig ute langs kysten. Laks, enormt viktig. Så du så mye sånne ting, og ikke minst at de fleste spiste korn fra Polen. Det var importvare. så det er litt sånne ting da,
som
man finner ut etter hvert.
Men det her, det regner med, det er jo nedskrevne kilder da, fra denne tida.
Ja.
Og så vidt meg bekjent, så er jo ikke dette skrevet, det er jo ikke digitalisert og ferdiggjort uten videre.
Nei, for å, som for å plage meg, så har de skrevet det på gotisk skrift,
ja.
Som er vanskelig å lese,
ja.
Som krokeskrift, og så er det noe som er skrevet på tysk, noe som er skrevet på dansk, noe som kommer litt fransk inn i og ned, og så er det svensk selvfølgelig, men svensk og dansk, det er trivielt. Det er ikke de store problemene som kommer der. Og så er det jo litt sånn at folk bytter navn i ulike kilder. De blir ikke kalt det samme av ulike personer. Så det er jo litt sånne små, mye sånne praktiske utfordringer med å forske på sånne her. Og så er det jo også det med å få inn den større konteksten. For noe ser jo helt merkelig ut. Men så ser du på andre ting, så ser du, oh ja, ok, det var helt normalt på 1600-tallet.
Mm.
Så det er liksom, ja.
Så summa summarum, det var et enormt arbeid for deg, fordi at du måtte finne kildene, så måtte du transkribere dem, med andre ord, du måtte jo da skrive det her ut av de papirene, og så måtte du da oversette det for at det her skulle kunne bli forståelig, og at du skulle kunne bruke det. Ja. Og resultatet av det her var jo at du da førte oversikt over, altså sesongbasert i flere år, hvordan ting utviklet seg, og hva man gjorde for å prøve å skissere hvordan hverdagslivet kan ha vært.
Ja.
Ja. Ja.
Så det var jo, konklusjonen var jo at hvis jeg skal reise tilbake i tid, så vil jeg reise tilbake til i går, og ikke noe lengre tilbake enn det.
Ja.
Det er jo, ja.
Ja. Nei, så det, men det, det er jo et godt eksempel på akkurat det det her er. Jeg vil jo si at du gikk langt i vei til å realisere det kompetansemålet her i det arbeidet.
Takk, da holdt mastergraden til å få bestått på videregående.
Ja.
Det er jeg veldig fornøyd med.
Ja, veldig bra.
Ja.
Det er jo det, det kulminerer.
Ja.
Mm.
Ja. Det er jo det du, altså det er jo basically det du gjør på alle nivåer når du studerer historie.
Mm.
Og gjøre det her kompetansemålet.
Ja.
For eksempel din masteroppgave, du skrev jo litt an om historiedidaktikk.
Ja, altså... Ja, altså undervisning, altså hvordan historie undervises.
Ja, ja, ja. Det er det, det så du skrev jo om historie, altså sånn, om hvordan historie blir brukt da mer.
Ja, det gjorde jeg jo.
Etter. Ja, ja. Hva du skrev om?
Nei, jeg tok jo utgangspunktet i norske lærebøker som brukes i skolen i dag, altså undervisningsbøker, og så så jeg på hva de sa om samisk historie, og så sammenlignet jeg egentlig den fremstillingen med lærebøker på samisk som brukes da i de samiske kjerneområdene som støttelitteratur for å se på om det var en sammenheng mellom hvordan historien ble skrevet ned og formidlet, og, altså den samme historien da, for det var det viktige utgangspunktet for meg. Jeg var uinteressert i hvordan det behandlet annen historie, men det var den historien som man har til felles da, og kontakten mellom nordmenn og samer.
Ja.
Og da var det jo så mye av mitt kildegrunnlag, det gikk jo på lærebøker, både på norsk og samisk, som jeg da både måtte analysere og prøve å oversette og få hjelp til å oversette, for jeg er ikke så god i samisk. Jeg kan helt altså, det ville vært det jeg skriver grunnleggende på en CV. Så, ikke sant? Tolk det dit enn du vil, det vil være det som jeg måtte gjøre. Og i tillegg da, så måtte jeg jo prøve å formulere meg hvorfor, altså, for mitt utgangspunkt er jo at her, tanken min er at her er det en forskjell.
Ja.
Ikke sant? For litt av grunnen til hvorfor jeg ville finne ut av det her, det er jo fordi at som alle som sikkert har lest en lærebok eller kommet seg gjennom videregående, så vil de kanskje tenke tilbake på et tidspunkt og tenke, det sto egentlig veldig lite om samer.
Ja, det er det.
Ja. Så jeg regnet ut en prosent da, av alt, som er veldig, veldig lav på de ulike lærebøkene.
Ja.
Jeg tror den som har mest om samisk og samer i seg, den utgjør noe som 2% av det.
2%, og da regnet du liksom på hver side der det sto samisk, så regnet du hele siden som samisk.
Ja.
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 Så den er egentlig litt snill.
Den er egentlig litt snill,
ja. Du har egentlig overvurdert litt.
Ja.
Ja. Men 2% er jo kjempelite.
Det er kjempelite, ja. Men da har jeg tatt utgangspunkt i, står det, altså, er det noen nøkkelord her? Samisk, samer, altså,
ja.
Da har ikke engang begynt å liksom røre med den her, med problematikken knyttet til, står det mye om kvena eller andre folk i Finnmark?
Ja, ja, for som regel så står det jo mest om samer,
ja.
Og nest mest om kvena.
Ja.
Og så står det om jøder.
Ja. Romfolk,
ja.
Skogfinna.
Og så skogfinna helt sist.
Ja, det er ikke. Så det står uhorvelig lite, og det var liksom da den tankegangen, og det her lurte jeg på, hvorfor?
Ja.
Hvorfor er det sånn?
Ja.
Og da besøkte jeg jo i kraft av det etter å ha analysert, så besøkte jeg jo blant annet norske og samiske forlag, snakket med lærebokforfattere, forhørte meg, intervjuet dem.
Ja.
Og det var jo ikke bare uten videre å bruke de intervjuene. For de hadde jo veldig to ulike forutsetninger, og det er jo to syn som skjer parallelt med en annen. Fordi at på den ene siden så hadde du norske lærebokforfattere altså, som holder til sørpå,
ja.
Som helt klart rettferdiggjorde denne beslutningen i flere ledd i nummer en, at jeg kan ikke så mye om det her.
Ja.
Ikke sant? Dette er mine begrensninger.
Ja. De skulle gjort som oss og bare kjøre på, uansett.
Jo, man kunne jo gjort det, men ikke sant? Mine begrensninger opp mot hvor mye er det egentlig at læreplanen definerer at dette skal være med.
Ja.
Og når du ser det på den måten, så skjønner du det.
Mm.
Det er ikke mange kompetansemål som egentlig utpreger og sier så mye om det her.
Nei.
Nei. Og så hadde du da den motsatte, den effekten av at det er mangelfullt det her. som da prøver å rette på det. Og ja. Mye på grunn av en minoritet som har opplevd de tingene de har gjort,
mm.
der policyen var at halvparten skulle være om samisk mm. i lærebøkene.
Mm.
Ja.
Ja.
Sånn at man skulle utjevne denne forskjellen da.
Ja.
Og det var jo da en forskjell som jeg konkluderte med at i stor grad skyldtes altså den aktive historiebruken,
mm.
De vilkårene som forlagene og forfatterne jobbet utifra,
mm.
Og at på sikt så ville jo en sånn her type todeling hvor man vil få ulik historieforståelse basert på læreverket mm. du bruker, det kan jo da gå på altså på nasjonalfølelsen løs rett og slett, fordi at du opererer med to perspektiver som ikke er så forenlige.
Ja.
Ja. Så det var min konklusjon.
Ja, man lager to nasjoner.
Ja, man lager to nasjoner.
Ja,
ja.
Så det er kjempespennende.
Ja.
Så det var to ulike, sånn som vi har gjort, og to ulike studier som folk har gjort på lignende temaer.
Ja, altså litt av det vi tenker her er jo at grunnen til at vi har gjort det på denne måten er jo fordi at vi har behandlet kompetansemålet før, altså hvordan du faktisk skal gjøre det. Så derfor er det jo antageligvis litt mer spennende å faktisk trekke ut essensen av de her tingene og se litt på hva er det egentlig som, altså hvordan kan man gjøre det, altså hvordan ser det ut i praksis, i ja. Virkeligheten.
Ja. Så i virkeligheten så er det ikke alltid så lett som det ser ut, så rett frem som det ser ut på papiret.
Nei, det er mange avveininger du er nødt til å gjøre.
Det er så mye trøbbel.
Ja, og det, men det er viktig å gjøre de avveiningene, for ja. Hvis ikke så ender du opp med å få skrevet hvor mange bøker i ja. Sinte replies.
Man har jo ikke lyst på en motbok.
Nei. Nei, i hvert fall ikke på en mastergrad. Da har du gjort noe rivruskende galt.
Det må være forferdelig.
Ja.
Det føles jo av og til som man får en motbok hvis man har levert inn en skoleoppgave som er litt sånn dårlig, og så får du en sånn her side med tekst tilbake om hva du kan gjøre bedre. Du får
en bibel i vurdering tilbake, ja. Ja.
Det er litt som, det er sånn det føles å få en motbok, ser jeg for meg.
Ja. Det er veldig relaterbart, tror jeg.
Ja, jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i den følelsen hun Marte Miklet må ha hatt
ja.
når hun fikk en motbok.
Ja, så da måtte hun inn og revidere litt.
Ja.
Ja.
Og så vet jeg ikke om hun fikk en til motbok etter det.
Nei.
Hun fikk en motartikkel, eller ikke motartikkel, den er mye mer balansert.
En oppsummerende artikkel.
En oppsummerende artikkel, som egentlig var ganske bra.
Ja.
Så de her er jo åpent tilgjengelig. Alle kan jo gå og lese på de her artiklene også. De ligger jo på Historisk Tidsskrift sine nettsider.
Ja.
Så litt reklame der for Historisk Tidsskrift.
Det er lov. De trenger pluggen til denne podcasten.
Jeg tror jeg har lest flere hundre ganger der. Så det er jo ikke. Ja.
Ja, ja, men du vet aldri.
Nei, man vet aldri.
Men med det, hvordan du jobber med det her kompetansemålet, du møter opp på skolen.
Ja.
Det er kanskje
gjerne, det første. Gjerne jobb på egen hånd også.
Ja, ja, men først og fremst, her må du vil utsettes for dette.
Ja.
Så du trenger ikke å gå ut av din vei for å forstå hva du skal gjøre. Det Nei. Viktige her er at du er nødt til å lure på noe, og så er du nødt til å finne ut av noe, og vurdere hvordan skal jeg bruke det her for å presentere noe.
Yes.
Og med det, så skal vi altså videre til neste episode, og da handler det om å utforske noe annet, og det er en historisk person. Men mer om det neste wow. gang, Vetle. Mer Shit. Om det neste gang.
Spennende, altså.
Da skal vi til livs den her fetisjen vi har for historiske personer.
Har du lyst til å tease på hvilke personer vi kan se noe om?
Personer vi kan se
om? Er det en som begynner på A og slutter på R?
Å, slutter på... Ja, så tenker du på Adolf Hitler. Ja. Det kan gjerne være at Adolf Hitler...
Kan det hende at han blir nevnt?
Han kan gjøre comeback i podcasten der. Ja, ja det vil fort være mulig.
Ja.
Vi har jo andre, vi har jo Lenin og...
Ja, ja da. Neida, da skal
vi... Ja, vi har mange personer vi kan bruke som utgangspunkt for neste gang. Men til da,
ja.
Så tenker jeg adjø.
Adjø.
Jeg kommer på plass. Yes, promo, Vetle.
Promo, Joakim.
Ja, vi er tilgjengelige på mer enn bare Spotify og YouTube.
Halleluja.
Halleluja, ja. Vi er på Instagram, vi er på TikTok, vi er på X.
Ja, er vi på mer? Ja, og Patreon.
Patreon, ja, vi er på Patreon. Det kan du få tilgang til enten med å gå på linken i YouTube, abonnere på Spotify, eller på vår Spotify-profilside.
Det går basically ut på at dere gir oss penger.
Ja, du gir oss, eller du gir det du føler for at vi skal kunne fortsette hobbyen vår. Du får tilgang til eksklusive fordeler med det her. Blant annet en del behind the scenes footage og vlogger som vi på en måte filmer utenom det som skjer her. Yes. Så sjekk det ut. Det blir knallbra.
Det er allerede knallbra.
Ja, det så kan bare bli bedre.
Kan bare bli bedre.
Yes.